Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Россия Федерациясының ислам хезмәттәшлек оешмасына күзәтүче сыйфатында кушылуына 20 ел тулуыннан Татарстан Республикасы рәисе, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме рәисе Рөстәм Миннеханов Россия һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерүдә бу адымның әһәмиятен искәртте. Республика итәкчесе биргән интервьюның тулы тексты Татарстан рәисенең рәсми порталында урнаштырылган. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә 2005 елда күзәтүче статусын алғаннан бирле Россия ислам дөньясы белән диалогның актив катнашучысына әверелде. Бу адым ішкі һәм тышкы факторларга бәйле. Илдә 20 миллионнан артык мусульман кешесе яши. Ислам Россиядә күп конфессияле мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булып тора. Шушы вакыттан башлап Россия һәм оешмада әгъза булып торучы илләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең конструктивлыгы артты. Илебез мусульман дөньясына кагылышлы мәсьәләләр буенча фикер алышуда катнашу мөмкинлегенә булды. Бу диалогны һәм үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итте. Ислам хезмәттәшлек оешмасы кысаларында илебез күп кенә уртак чараларда, форум һәм конференцияләрдә катнаша. Бу исә дәүләт ара элемтәләрне үстерүгә һәм ныгытуга ярдәм итә, ә ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләр Россия алып барган тышкы сәясәтнең өстенлекле юнәлешләре рәтендә тора, дип искәртте республика рәисе Рөстәм Миннеханов.
Татарстан рәисе 2014 елдан бирле Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча бу төркемне җитәкли. Төркем составы Россия тышкы эшләр министрлыгы һәм проектта катнашучы илләрнең тышкы эшләр министрлыгы дипломатия каналлары аша килештерү юлы белән формалаштырыла. Төркем үз илләрендә абруй һәм дигәнтуга ия булган иҗтимагый сияси эшлекләр, фәнни җәмәгатьчелек, дин әһелләре дәрәҗәсендә консультацияләр уздыру мәйданчыгын тәшкил итә. Татарстан киләчәктә Ислам оешмасы илләре белән төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне киңәйтү буенча актив эшне дәвам итәчәк. Россия Федерациясенең ислам дөньясы белән дуслыгын һәм хезмәттәшлеген ныгытуга үз өлешен кертәчәк, дип белдерде Рөстәм Миннеханов.
Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркиядә булды. Әнкарада ул Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашты.
Казанга БРИКС саммитына килүемә бик шатланган идем, дип башлады сүзен Рәҗәп Эрдоган. Ул хәбәр иткәнчә, Татарстан башкаласында узган форумда Төркия зур делегация белән тәкъдим ителде. Сез Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемендә зур һәм мөһим эш башкарасыз. Сезнең тырышлыгыгызны һәм Россиянең ислам дөньясы илләре белән мөнәсәбәтләрен үстерүгә керткән өлешегезне зур хөрмәт белән билеп үтәсем килә, дип ассызыклады Төркия президенты. Ул билеп үткәнчә, Төркиянең Россиягә барлык инвестицияләрнең 4-тән 1 өлеше Татарстанга туры килә. Рөстәм Миннеханов Төркия президентына төбәкләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә игътибар өчен рәхмәт белдерде. Алар товар әйләнешен арттыру перспективалары турында фикер алыштылар. Хәзер ул 5,13 миллиард доллар тәшкил итә. Рәҗәп Эрдоган Рөстәм Миннехановка Татарстан-Төркия уртак проектларына булышуын дәвам итүен сорап мөрәҗәгать итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркиянең Әнкара шәһәрендә берничә эшлекле очрашу үткәрде. Ул Төркия Бөек Милли Мәҗлесенең сәнәгать, сәүдә, энергетика, табигый ресурслар, мәгълүмат һәм технологияләр комиссиясе рәисе Мустафа Баранк, Гаделлек һәм үсеш партиясе рәисе урынбасары, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме вәкиле Нихат Зәйбәкҗи белән очрашты. Рөстәм Миннеханов билеп үткәнчә, Төркия вәкиленең төркемдә катнашуы мөселман илләре арасындагы элемтәләрне ныгытуга тәргиш бирә. Татарстан рәисе әңгәмәдә ассызыклаганча, агымдагы геосияси киеренкелек шартларында Татарстан Төркия белән сәүдә икътисади элемтәләрне үстерүгә аерым әһәмият бирә. Очрашуда компанияләр тарафыннан Татарстанда һәм Төркиядә гамәлгә ашырыла торган зур уртак проектлар турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнкарада Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры Мехмет Фатих Каджир белән очрашты. Татарстан безнең илләрне нәтиҗәле бәйләп тора. Моңа делегацияләр белән актив алмашу, Төркия җитәкчелеге белән җайга салынган элемтәләр, генераль консуллыкның һәм Төркиянең Казандагы сәүдә илчелегенең, Татарстанның Истанбулдагы тулы вәкаләтле вәкиллегенең нәтиҗәлеше, шулай ук турдан-туры авиация элемтәсе ярдәм итә дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов министрга. Ул ассызыклаганча, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил хезмәттәшләренең берсе. Сезнең ил компанияләре безнең республикага 2 миллиард доллар чамасы инвестицияләде. Бездә Төркия заводлары уңышлы эшли, диде республика рәисе. Мехмет Фатих Каджир Рөстәм Миңнехановка икътисади элемтәләрне ныгытудагы актив эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әнкарада Төркия Республикасы сәүдә министры Омер Балат белән очрашты. Төркиянең кайбер алдынгы компанияләре Татарстанда зур проектларны гамәлгә ашыра. Алар барысы да 2 ел җитәкчелеге һәм президентлар ярдәме белән уңышлы хәл ителә. Нәкъ менә аларның икътисади хезмәттәшлекне ныгытуга омтылышы төбәкләргә җитди проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә, дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел йомаклары буенча Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2 мәртәбә арткан, 5,13 миллиард доллар тәшкил иткән. Шул вакытта яклар автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар төзү, металл эшкәртү, авыл хуҗалыгы, азык-төлек сәнәгате, авыл хуҗалыгы машиналары төзү кебек тармакларда яхшы мөмкинлекләр барлыгын билгеләп үттеләр. Он 14 сентябрьдә Татарстандагы сайлауларда 44 участокта сайлау бүлетеннәрен эшкәртү комплекслары кулланылачак. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев әйтте. Мондый җайланмалар меңнән артык сайлаучы төркелгән участокларда: Казанда, Чаллыда, Түбән Камада, Әлмәттә, Яшел Үзәндә, Бегелмәдә, Алабугада, Лениногорскида һәм Чистайда кулланылачак. Бу мәгълүматларны сайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасына тапшыруны тизәте. Комплекслар һәр бүлетеннән мәгълүматны автомат рәвештә укый торган сканерлар белән тәэмин ителгән. Шулай ук комплекс дөрес рәсмиләштерелмәгән бүлетеннәрне һәм әлеге участокка карамаган документларны кире кага. Комплекс тулысынча автоном, интернетка таштырылмаган, кибер һөҗүмнән ышанычлы саклана. Хәтта электр энергиясе сүнгән очракта да система бөтен мәгълүматны саклый. Тавыш бирү тәмамлангач, комплекс автомат рәвештә нәтиҗәләр ясый һәм беркетмәне бастыра. Исезгә төшерәбез. Бердән тавыш бирү көнендә Татарстанда республика рәисен сайлау, Мәнекәс округы буенча дәүләт советына истәмә сайлаулар һәм җирле үзидарә органнарына 7500-дән артык депутат сайлаулары узачак. Сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Элегрәк билгеле булганча, Бердәм Россия партиясе республика рәисе сайлауларына гамәлдәге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итте.
Казанда Кремль яр буенда республикада узачак сайлаулар алдыннан сайлау ноктасы дигән мәгълүмат үзәге ачылды. Искәртеп үтик, 14 сентябрьдә Татарстанда республика рәисен сайлау була. Яңа ачылган мәгълүмат үзәгендә теләге булган һәр кеше сайлауларда катнашу тәртибе турында барысын да белә, экспертлардан һәм сайлау системасы вәкилләреннән консультация ала ала. Мәгълүмат үзәге янындагы территориядә мастер-класслар, танылган кешеләр белән очрашулар узачак. Сайлау ноктасы җәй буе даими музыка чыгышлар, интерактив форматлар һәм гаилә чаралары планлаштырылган. Җомга көннәрендә ачык һавада кино күрсәтергә ниятлиләр. 7 көн тапшыруын мәгариф темасы белән дәвам итәбез. Россия югары уку йортларында кабул итү кампаниясе дәвам итә. Быел абитуриентлар өчен кайбер үзгәрешләр бар. Алар Россия мәгариф һәм фән министрлыгының яңа буйрыгы нигезендә регламентланган. Ул 2029 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта республика премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева сөйләде. Гадәттәгечә кайбер юнәлешләр буенча кабул итү тәртибе югары уку йортларының эчке кагыйдәләре аша җайга салына, дип билгеләп үтте ул. Татарстан югары уку йортларына быел бакалавриат, специалитет һәм магистратура программалары буенча укыту өчен 23 100-дән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шу исәптән 413 бюджет урыны дәүләтнеке булмаган югары уку йортлары өчен каралган, дип хәбәр итте Татарстан мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин. Узган ел белән чагыштырганда бюджет урыннары саны 4.5%-ка арткан, диде ул.
Республикабызда безнең 15 меңнән артык укучы тәмамлады быел. Читтән килгән регионнар исәпләп карасаң, бюджет урыннары җитәрлек һәм алар берсе дә буш калмаячак. Бу мәсьәләдә борчылырга кирәк түгел. Ә болай гомумән алганда кабул итү кампаниясе башланды. Ул бик киштерекле, чөнки һәр кешенең, һәр гаиләнең, һәр берсенең үзенең баласын укырга кертәсе килә. Шунысы куанычлы. 9-нчы сыйныф шансын безнең 60% балалар, баралар урта һөнәри белем бирү йортларына. Шуңа күрә аның димәк 40% гына керә 10-11 сыйныфка. Аларында профильле класстарда укыйлар. Димәк үзләренә киләчәк һөнәрләрен сайлау өстендә эш алып баралар 2 ел дәверендә. Һәм әлбәттә инде югары уку йортларын сайлыйлар. Шуңа күрә сайлаган уку йортларына кирип укып чыгып яхшы специалист булып, ә бу ел инде уку йортларына кергәндә кабул итүгә рөхсәт бирү кирәк. Аннан соң 5 югары уку йортына 5 белгечлеккә бару шулай каралган. Аннан соң түләүле уку юнәлеше буенча кабул итү кампаниясыннан соң түләүчеләр күп була икән, ә аның санын арттырырга ярамый. Мәсәлән, 5 ай элек алдан әйтелгән икән, мәсәлән, 100 урын бирелә дип. 101-102 урын булганмы? Менә шушы 100 урын ичендә генә конкурс булачак.
Министр сүзләренчә, бюджет урыннарының 60%-ка якыны 3 эре югары уку йортына туры килә. Казан федераль университеты, Казан илкүләм тикшеренү технология университеты һәм Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университеты. Бу атнада Татарстан радиосында үткән туры эфирда республиканың мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин киләсе уку елына әзерлек турында сөйләде.
Бездә урак үсте ел буе, чөнки уракны җыеп алу өчен, аны булдыру өчен бит хезмәт түгергә кирәк. Менә 1 сентябрьдә башланган уку елы ул безнең менә шушы 15-нче июльдә төгәлләнә, аннан соң инде бер ай вакыт калып бара безнең август конференциясына һәм яңа уку елы башына. Әйтергә кирәк, төрле юнәлештән укытучылар белән дә эш алып барылды, төрле-төрле конференциялар, конкурслар, конкурсларда актив катнашып, җиңүчеләр дә җитәрлек. Туган телләр буенча без бу яңа уку елында кабул иттек бөтен Россия күләмендәге туган тел һәм әдәбият укытучыларын. Алар белән эш алып барылды. Аннан соң балалар белән һөнәр ягыннан тормышка хәзерләү, һөнәр сайлауга аларга мөмкинлек тудыру, гомумән предприятиеләр белән урта һәм кеше бизнес вәкилләре белән очрашу, кичкенәдән укучыларны үзләренең алдагы тормышларында һөнәр табып, шул һөнәр буенча гомер итүләренә инде юллый торган зур программа ул. Шул программа кысаларында медицина класслары да ачылды, инженер классары да ачылды. Энергетика белән бәйләнгән класслар да бар безнең, бик күп кенә агр класслар да бар менә безнең. Яңадан ел дәвамында без менә әйтергә кирәк физмат прорыв дибез инде. Физика, математика юнәлеше буенча менә шундый алга китеш, яисә әзме күпме бу юнәлешкә игътибарны биреп, аңа юнәлтеп бик күп кенә эшләр башкарылды. Быелгы сух елына килсәк, безнең рәиснең йөкләмәсе буенча Алла бирса, ул август конференциясында тагын да киңрәк әйтелер инде бу мәсьәлә буенча химия, физика юнәлешенә. Шулай ук шушындый ук класслар, түгәрәкләр ачылып, аннан соң укытучыларның белемнәрен күтәреп, аларның квалификациясын үстереп, төрле-төрле галимнәр белән очрашып, предприятие вәкилләрен, предприятие җитәкчеләрен бу эшкә җәлеп итеп, укытучыларны матди яктан аларга ярдәм итерлек итеп, грантлар уйлап чыгарып, гомумән балаларны шушы юнәлешкә алып кереп китеп, безнең киләчәгебезне тәэмин итү өчен, аны чын мәгънәсендә матур итеп алып бару өчен үзебезнең үсешебезне, икътисадыбызны, промышленностебезне, химия буенча, нефть буенча, газ буенча әйтергә кирәк, безгә яхшы кадрлар кирәк. Бу юнәлештә эш алып барылачак. Бу да безне сөендерә. Матди яктан да ярдәм итү безнең Татарстан Республикасы башка республикаларга чагыштырганда безгә бит күргәнегезчә киләләр, тәҗрибәбезне өйрәнәләр. Ул бөтен җирдә дә бар бит инде. Уңышлы якларда, кимчелекле якларда мәгариф системасы ул бик читерекле, бик катлаулы, бүтән әйтергә кирәк, бүтән катламнарга кагыла торган. Балалар бакчасыннан башлап, бала туганнан башлап, аз гына гомерен үзендә идә үткәрә һәм аннан соң бакчага, мәктәпкә, һөнәри урта белем бирү уку йортларында, аннан соң югары уку йортларында, гомумән алганда менә әгәр дә югары уку йортларын алсак, безнең кичкенәдән 22 яшькә хәтле гел уку, демәк, тормышка әзерләнү, специалист, хезмәткәр булуга әзерлек эш алып барыла. Шуңа күрә ул тормышның иң төп яш вакыты шу укып үтә, һәм ул кирәк тә, шунсыз булмый. Әйтәсем килә, менә яңа уку елына әзерлек алып барыла, безнең Татарстан тарихы дигән дәреслек чыга, ул безнең киләчәк, безнең менә шушы химия буенча әйтик үзгәреш булачак, үсеш булачак. Без август конференциясен 14 августа Иннополис шәһәрендә үткәрәчәк без, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич катнашында, зур җитәкчеләр, предприятие җитәкчеләре, укытучылар булачак. Ә аңа кадәр 6 августа безнең яңадан иң зур секция химия, биология буенча, физика буенча Түбән Кама шәһәрендә секция булачак. Укытучыларыбызны чакырып, анда зур максатлар, бурычлар куячакбыз. Гомумән алганда, әзерлек алып барыла. Мәктәпләр, бакчалар ремонтлана, мәктәпләр төзелә. Иң мөһиме илдә тынычлык булу. Иң мөһиме менә шул. Илдә тынычлык булса, күңел тыныч булса, бер-беребезне аңласак, өмет белән яшәсәк, балаларны укытып, аларны тәрбияләп, мәктәпләрне әзерләп, бергә матур яшәргә насип булсын. Менә шул теләкләр.
Киләсе атнада 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә Россия агросәнәгать комплексының иң зур вакыйгаларыннан берсе Агроволга 2025 чарасы узачак. Күргәзмә 27 илдән 400-дән артык компанияны, продукцияны һәм хезмәт күрсәтүләрне, 15 меңнән артык кешене һәм 70-тән артык эшлекле чараны берләштерә. Бу аграр тармакның алдынгы эшлекле мәйданчыгы статусын тагын бер кат раслый. Быел Агроволга географиясен тагын да киңәйтә. Ираннан 18 һәм Кытайдан 8 компания катнашыр дип көтелә. Агроволга 2021 елдан бирле үткәрелә һәм ул үзен агросәнәгать комплексы казанышларын күрсәтү һәм аны үстерү стратегияләре буенча фикер алышу өчен иң нәтиҗәле мәйданчыкларның берсе буларак танытты. Агроволгада Россельхозцентр федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы файдалы бюджетләр үрчетүгә бәйле тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һәм бакчачылар югары уңыш алу өчен корткычларга каршы нәтиҗәле алымнар куллануның ни дәрәҗәдә мөһим булуын яхшы аңлый. Россельхозцентр федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы белгече, бүлек җитәкчесе Айгел Габдрахманова сөйли.
Җәйнең уңыш өлгерә торган вакытларның иң ничек дип әйтим уртасы дип әйтәсе килә һәм инде ярдәмгә менә шул уңышны үстерергә һәм инде уңышны алырга ярдәм итә торган тагын бер юнәлеш буларак без инде бакчаларда шушындай файдалы бөҗәкләрне куллана алабыз. Инде файдалы бөҗәкләр турында без инде алдагы чыгышларда да сөйләгән бар иде һәм нәрсә әйтәсе килә менә бу көндә безнең Россия хуҗалыгы үзәге 5 төрле энтомофакт дип атыла инде ул фәнни телдә менә шушы бөҗәкләрне без аларны җитештереп киләбез. Инде нәрсә әйтәсе килә дөрестән дә халык бу мен менә алар белән акрынлап таныша киләләр, аларны дөрес иттереп кулланырга өйрәнәләр һәм әлбәттә инде нәтиҗәләр ала башладылар. Инде менә мондый күренеш әлбәттә инде бик тә сөендерә, ни өчен дигәндә, чөнки үз бакчаңда экологик яктан чиста, куркынычсыз продукция ала алу ул бик зур эш инде. Ни өчен дигәндә, чөнки бакчачы дип кенә әйтәбез дә, әмма карап карасаң инде бакчачы була белү ул үзе бер профессияны үзләштерү дигән сүз. Чөнки ни өчен дигәндә, менә ул уңышны алу өчен бик күп көч түгәргә кирәк, бик күп хезмәт кертергә кирәк һәм әлбәттә инде бик күп белем кирәк дөрестән дә. Табигат безнең шайтырып яратылган. Мәсәлән, безнең бар нинди дә булса зыян китерә торган бер бүҗәк, корткыч дибез инде без аны. Һәм менә аңар каршы корткычның табигатьтә балансын килеп торушы, ягъни инде монда баланс килеу дигән төшенчәне, мәсәлән, алар нык артып китәргә сәләтле икән һәм артып китәләр икән, менә шул вакытта алар тиз генә үз эшләрен башлыйлар, ягъни аларны юк итә башлыйлар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Россия Хозцентр Федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы белгече, бүлек җитәкчесе Айгил Габдрахманова киләсе атнада шәршәмбе көнне була торган яңа көн тапшыруына чакырылган. Турыдан-туры әңгәмәне 9 июльдә 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Киләсе атнада 8 июль ғаилә, мәхәббәт һәм туғрылык көнен билгеләп үтәчәкбез. Бу көнгә багышланган атналыкта, ягъни 1 июльдән 8 июльгә кадәр Татарстанда 600 чара узачак. Бергә озак еллар тату гомер кичергән бәхетле ғаиләләргә кадер-хөрмәт күрсәтеләчәк. Шулай ук яңа ғаилә құрушы яш парларны шушы көннәрдә сабыйлары туган ғаиләләрне тәбрикләү чаралары Йылмай паркында Шәҗәрә бәйрәме узачак. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы, Татарстанда нык гаилә проектының төбәк координаторы Эльвира Ахмәтова сөйли.
Республика күләмендә быел чынлап та беренче тапкыр гаилә атнасы дип исемләнгән проект уздырыла. Ул 8 июльгә кадәр узачак һәм шушы атна ишендә 600 чара уздырылачак. Әлбәттә, һәр районда, һәр шәһәрдә зурлап скверларда, паркларда, гаиләләр катнашында концертлар узачак, төрле викториналар, төрле спорт чаралары, конкурслар, фестивальләр үтәчәк. Казанда исә инде зурлап үткәрелә торган чараларны искә алганда 5 июльдә үтәчәк Шәҗәрә бәйрәме һәм бу бәйрәм кысаларында без күп балалы гаиләләргә һәм бергә озак еллар дәвамында яшәгән гаиләләргә төрле бүләкләр тапшырачакбыз, медальләр тапшырачакбыз. Һәм 8 көнне исә инде бу традицион елда уздырыла торган Чистопольский урамындагы памятник алдында чәчәкләр кую тантанасы булачак. Һәм анда концерт чарасы, гаиләләрне бүләкләү чаралары да уздырыла.
Бүген Казанның Йылмай паркында Шәҗәрә бәйрәме була. 5-нче гаилә фестивале көндезге сәгат 11-дән кичке сәгат 9-га кадәр дәвам итәчәк. Оештыручылар 10 меңләп кеше килер дип фаразлый. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуында сөйләгәннәр иде. Төрле мәйданчыклар эшләячәк. Балалар сабантуе, спорт мәйданчыгы оештырыла. Дәү әнидә кунакта зонасында рәсем алып килгән һәр бала бүләк алачак. Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Мансур хәзрәт Җәлилетдинов әйтүенчә, Шәҗәрә бәйрәме гаилә фестивалінің төп мақсаты – халықны үз нәсілләрін өйрәнүгә өндәү.
Бүген көндә замана таләбе үзе безнең нәсілебезне аңлау, нәсілебезне белү. Чөнки нәсілне белмәү бүген көндә торып яшәп була, бер нәрсәсе дә юк аның, әмма ләкин үзеңнең тарихыңны белмәсәң, киләчәген дә нинди бит. Әлбәттә, һәр бер кеше үзенең нәселе җиде бу бабаларга хатта белсә, бик әйбәт була иде. Хәт эш буын бабаларында бел. Аны бит мөһимлеге нәрсә дә. Менә Шәҗәрәне, бер дословно я. Зи башласан, дәвәтләрен, дәвәниләренә, алар әби бабаларына карый башласан, әллә кая кирип китәсен. Алар нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, ничек яшәгәннәр, нинди кием кигәннәр, нинди телдә сөйләшкәннәр, нинди тәрбия булган, кая эшләгәннәр, нинди дуслар белән аралашканнар, нинди проблемалары үзендә булса, ничек аларны чишкәннәр. Менә боларны барысында күренеп тора бит иренәсен. Һәм менә бу, әгәр дә үзенең буыны иренсен, буыннан буынга килә бит инде, үзенең калыңына иренсен, ул вакытта бит инде нинди изат булганнар, нинди югары дәрәҗәдә булганнар, кемнәр алып булганнар, байлармы, ярлылармы, христианнармы, эшмәкәрләрме, һәм традиция буенча, һәм үзенең нәселен буенча алар булган булып бүйгән бит инде. Менә бүген көндә үзебездә караганда да без нәрсәмне калдырам киләчәк буынга. Без үзебездән нәрсә кала, нәрсә эшләдек, нәрсә төзедек, ярый, йортыңны төзегәнсен, анда нәрсәң бар нәрсәсен бирәсен. Әмма ләкин үзең нәрсәңне дә бирәсен. Безнең бабаларыбыз да, әбиләребез дә элек балаларына шундый тәрбия кылганнар. Карап, нәселгә таптышмасын. Нәселебезгә таптышмасын. Улым бу ярамый, кызым бу ярамый, анагым бу ярамый, фәлән ярамый, ярамый, ярамый. Чөнки нәселгә таптышы. Бу нәселгә мәңгелеккә бит инде. Бөтен нәселгә таптышса, алар шундый кешеләр булган икән. Алар нәселе фәлән-фәлән булган икән, тигәре булган икән, ул вакытта яшьләребезгә үсеп җиткәч, өйләнгәндә дә, нәселенә карап өйләнгәндә дә, ул кымаучалыган. Чөнки аның нәселе бузык булган, аның нәселендә шундый кешеләр булган, аның нәселендә мондый бу, аның нәселендә фәлән-фәлән авырулар булган. Чөнки нәселдән нәселгә в генами это все передается. Шуңа күрә менә бу nesiline irenu. Bu biz buna beyram ötkelebiz. Ama lakin tüp maksat halka nişiktir buna bu zamana talebi. Bu önkünde irenik sözgizden nesiligizden biligiz. Neseden bu önkünde buna biz hazretler nikahlar hukukuz. Ama lakin talak digen ayrılılar da bik kubbid. Eğer de nesiline korab koysa nesilden kilgen. Nişik alır ilendiler. Qaysi nesildan qizlarni olganlarmi, qaysi nesilga maloyiga chiqqanlar bilan shuna qarga ehtibor etib, bugungi kunda yoshlarimiz ilinsa, balki g'aylarda nig'roq bo'lar edi, balki ko'proq uzoqroq yasharlardi.
Hurmatli radio tinglovchilar, JDKN topshiruvi shuning bilan tamom. Uni efir uchun Oniya G'ibadullina, Fanis Muhammadov ham Gulsiya Jabborova hozirladi. Келесі ұшырашыларға қадар.